Күз қоңыр алатаудың қойнауында Әкемнің өзі қалған жайлауында Қасқа су гүргір тасып күлер келіп Арқарлар жайылатын аймағында жерім рахым нұры туған жерім аш қоңырым тау бесігім жүрегімде мәңгісің бұл жерде тарих сырдың сабыры бар
жер